You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai มาถึงช่วงสายตรงจากเมืองไทยคืนนี้นะคะเราก็จะไปดูที่ร่างกฎหมายที่จะให้คนไทยต้องจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงเหมือนในต่างประเทศค่ะมีเสียงตอบรับหรือต่อต้านอย่างไรเรามีรายละเอียดนะคะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของนักโทษหลบหนีอุกอาจขณะกำลังถูกนำตัวขึ้นศาลค่ะติดตามได้จากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะ
จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์และกำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนเพื่อป้องกันปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงนะคะสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายนี้มีอะไรบ้างคะ
กฎหมายนี้ตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่ร่างกฎหมายนะคะเพราะว่าต้องผ่านขั้นตอนอีกแต่ว่าทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาก็ทำให้คนที่รักสัตว์รวมไปถึงคนที่เลี้ยงสัตว์ต่างบ่นกันอุบเลยค่ะว่าจะเกิดปัญหาขึ้นตามมาในอนาคตหรือไม่เนื่องจากว่าสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดไว้แบบนี้ค่ะหนึ่งก็คือให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนซึ่งสัตว์เลี้ยงในที่นี้รวมไปถึงทั้งสุนัขและก็แมวด้วยสองให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งค่าธรรมเนียมที่กำหนดเอาไว้จะมีค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ50 บาทสมุดประจำตัวของสัตว์แต่ละตัวฉบับละ100 บาทหมายเลขประจำตัวสัตว์แต่ละตัวอีก300 บาทรวมค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียในการขึ้นทะเบียนสัตว์1ตัว450 บาทต่อ1ตัวทั้งนี้หากกรณีที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงฝ่าฝืนไม่ยอมนำสัตว์มาขึ้นทะเบียนในกฎหมายระบุไว้เลยค่ะว่าจะมีโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาทแล้วนอกจากนี้ยังมีการกำหนดนิยามด้วยว่าเจ้าพนักงานที่เป็นเจ้าพนักงานท้องที่หรือฝ่ายปกครองมีอำนาจในการดำเนินการได้ตามกฎหมายฉบับนี้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนในชุมชนของตนเองไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนไม่ว่าจะเป็นทางอบต.อบจ.ก็สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของค่าปรับได้ทันทีสัตว์เลี้ยงทุกประเภทถูกกำหนดไว้ว่าจะต้องขึ้นทะเบียนดังนั้นปัญหาจึงเกิดขึ้นมาตามว่าถ้าบุคคลใดไม่พร้อมที่จะจ่ายค่าลงทะเบียนในลักษณะนี้สุดท้ายจะปล่อยให้สัตว์เหล่านั้นถูกทิ้งขว้างหรือไม่นี่คือคำถามที่ตามมาสำหรับกฎหมายฉบับนี้ที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์ค่ะ
มีข้อกังวลเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับกรณีนี้ในทางรัฐบาลในฐานะผู้ออกกฎหมายมีการชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรคะ
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่านพ้นกันไปเมื่อวานนี้ตลอดทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมากระแสในโลกออนไลน์ก็โจมตีกันอย่างหนักค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงแบบนี้เนื่องจากว่าเมืองไทยมีทั้งแมวและสุนัขจำนวนมากรวมไปถึงบางคนก็เลี้ยงสุนัขและแมวมากกว่า1ตัวด้วยทางด้านของรัฐบาลในฐานะฝ่ายกฎหมายอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีต้องออกมาชี้แจงถึงกระแสวิจารณ์เหล่านี้ค่ะว่าในส่วนของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นั้นกฎหมายนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้นะคะดังนั้นในช่วงระหว่างนี้ที่ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ก็จะพิจารณาทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบโดยจากนี้คณะรัฐมนตรีจะส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งและเมื่อตรวจสอบแล้วก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากนั้นจึงให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาออกเป็นกฎหมายต่อไปซึ่งยอมรับว่าขั้นตอนของการออกกฎหมายนั้นยังต้องใช้เวลาอีกนานและอาจจะไม่ทันในการพิจารณาในสมัยของรัฐบาลชุดนี้ก็ได้ดังนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศและไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้สุดท้ายร่างกฎหมายนี้ก็อาจจะไม่ผ่านความเห็นชอบและไม่จำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนสัตว์อย่างที่หลายคนกังวลก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในกรณีของการออกบทขึ้นทะเบียนขึ้นมารวมไปถึงมาตรการและบทลงโทษต่างๆนั้นทางรัฐบาลยืนยันนะคะว่าได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเพราะเห็นว่าปัจจุบันมีปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงจำนวนมากและปล่อยให้เป็นภาระของสถานศึกษาบ้างปล่อยให้เป็นภาระของทางวัดหรือว่าทางพื้นที่สาธารณะต่างๆดังนั้นหากขึ้นทะเบียนแบบนี้ก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้อย่างไรก็ตามค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็กำชับนะคะว่าการที่จะมีกฎหมายใดๆก็แล้วแต่ที่จะมาจัดระเบียบโดยเฉพาะเรื่องของสัตว์จะต้องไม่สร้างภาระให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีความเมตตาต่อสัตว์ม างทีมีความเมตตามากๆก็อาจจะไปส่งผลกระทบกับเพื่อนบ้านก็ได้สร้างความรำคาญความเดือดร้อนให้ได้รวมถึงอาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัวสัตว์ได้ดังนั้นตอนนี้รัฐบาลจึงพยายามจะหาทางออกให้กับทุกฝ่ายแล้วก็ยืนยันว่าจะพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดก่อนมีผลบังคับใช้ค่ะ
ค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่าผู้ต้องหาที่เป็นนักโทษคดีลักทรัพย์ได้หลบหนีการคุมขังระหว่างนำตัวขึ้นศาลและยังได้ขโมยรถของเจ้าหน้าที่ไปด้วยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรคะ
ข่าวนี้กลายเป็นข่าวคึกโครมขึ้นมาว่าในการนำตัวผู้ต้องหาไปขึ้นศาลนั้นมีความหละหลวมหรือไม่ค่ะเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้เลยนะคะว่าผู้ต้องหา3คนเป็นผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ค่ะได้ถูกนำตัวไปขึ้นศาลที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรปรากฏว่าได้หลบหนีการควบคุมตัวซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้พบว่าผู้ต้องหาคนแรกวิ่งหนีออกมาจากทางประตูทั้งที่ยังสวมตรวนข้อเท้าอยู่โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์วิ่งไล่ตามจากนั้นภาพจะเห็นว่ามีผู้ต้องหาคนที่2วิ่งตามออกมาค่ะแต่ก็ถูกรปภ.ตามจับตัวไว้ได้และกดไว้กับพื้นแล้วก็พบอีกว่าผู้ต้องหาคนที่3ได้ขับรถของทางเรือนจำคันที่นำตัวพวกเขาออกมาจากทางห้องคุมขังพุ่งออกทางประตูแล้วก็ไปทับร่างผู้ต้องหารายที่2ที่ถูกจับกดอยู่ที่พื้นจนผู้ต้องหารายที่2นั้นแน่นิ่งไปสุดท้ายเกิดความโกลาหลเกิดขึ้นค่ะแล้วผู้ต้องหาก็หลบหนีไปได้2คนด้วยกันมีการตรวจสอบดูกับกรณีนี้และล่าสุดเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเศษๆที่ผ่านมาค่ะก็ปรากฏว่าทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไม่รอช้าละค่ะเร่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีโดยพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เดินทางด่วนไปยังที่จังหวัดชุมพรตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้และพบว่าทั้ง3รายนั้นได้หลบหนีออกไปและการหลบหนีส่วนหนึ่งมาจากความประมาทของพนักงานขับรถที่ได้คากุญแจรถเอาไว้ที่คอพวงมาลัยขณะนำตัวนักโทษไปขึ้นศาลขณะเดียวกันยังไม่สามารถติดตามตัวนักโทษเหล่านี้กลับมาได้นะคะซึ่งทั้ง3คนนั้นก็ประกอบไปด้วยนายพิเชษฐ์กลิ่นโอชาอายุ31ปีนายกฤษดาเกตน้อยอายุ36ปีและนายนราธิปเพิ่มลาภอายุ26ปีทั้ง3คนนี้ถูกจับกุมในข้อหาลักทรัพย์ตอนนี้ก็กำลังเร่งติดตามตัวอยู่และก็กำลังขอเบาะแสเจ้าหน้าที่รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่เพื่อจะติดตามทั้งหมดนั้นกลับมาดำเนินคดีกันต่อไปค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ sbs.com.au